În teologie există un termen care trebuie să-l rețineți, și anume, în engleză, the means of grace. Means, mijloace sau instrumente. Mijloacele harului sau instrumentele harului. Diferite culte au diferite liste de mijloace ale harului. Eu pun în lista aceasta ca un prim mijloc al harului sau un prim instrument al harului, cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un mijloc de creștere în cunoașterea lui Dumnezeu, în creștere în har. E cel mai important instrument al harului. Consider biserica ca un mijloc al harului. Consider familia ca un mijloc al harului sau instrument al harului, pentru că Dumnezeu a conceput-o ca locul unde să mă formeze. Dar e foarte interesant să știți că foarte multe culte protestante introduc între instrumentele harului și botezul și cina Domnului. De ce sunt botezul și cina Domnului instrumente ale harului? După ce vom face o mică incursiune în importanța și semnificația botezului și a cinei Domnului, apoi vom vorbi despre har și să vedem exact ce este harul. Deci, întâi de toate să vorbim puțin despre botez și cina Domnului. Toate mărturisirile de credință, după câte știu eu, și la Pentecostal și la creștin după Evanghelie, botezul și cina Domnului sunt considerate simboluri. Și e bine că e așa. Ce nu-i bine este că dacă în mărturisirea de credință scrie botezul și cina sunt simboluri, cei mai mulți frați și chiar păstori zic, nu sunt decât niște simboluri. Nu sunt decât simboluri. Asta înseamnă, de fapt, nu-i nimic. Și mulți accentuează în botez și în cina Domnului, nu se întâmplă nimic. Nu odată am auzit botezul, nu se întâmplă nimic la botez, e doar o poruncă a Domnului Iisus. Și dacă e o poruncă a Domnului Iisus, trebuie să o facem. Același lucru cu cina Domnului. Nu se întâmplă nimic la cina Domnului, decât că ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus. Dar nimic altceva nu se întâmplă. Greșeala pornește de la frica de ortodoxi și de catolici. Și pentru că ni-e frică de ei, noi sărim peste cal. Nu sărim pe cal, ci sărim peste cal. Și suntem poate mai greșiți decât ei, pentru că golim aceste două acte de orice conținut. Și asta spre paguba noastră și a bisericii noastre. Pentru că sărăcim viața noastră spirituală de semnificațiile profunde ale acestor două acte. Încă o dată vreau să facem efortul de a ne pune în locul Creatorului și să ne gândim cu ce scop a instituit Creatorul botezul și cina Domnului. În cazul acesta, Domnul Iisus e cel care le-a instituit. Domnul Iisus n-a dat porunci numai ca să fie împlinite. El a vrut ca aceste lucruri să ajute la ceva, să realizeze ceva. Acum, haideți să mergem să vedem ce este acela un simbol. În Biblie găsim cuvântul acesta în 1 Petru 3:21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuie acum pe voi, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Observați însă că botezul, într-un fel sau altul, participă la mântuirea noastră. Așa scrie Petru. Așa cum și Domnul Iisus în Marcu 16 spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Acum unii zic, vedeți, pentru că nu mai adaugă și se va boteza, înseamnă că botezul nu e esențial. Domnul Iisus nu mai adaugă se va boteza, pentru că cine nu va crede, nici nu se va boteza. Asta e logica. Dar Domnul Iisus, și pe baza asta Petru, spun, fiți atenți că botezul face parte din pachetul mântuirii. E un pachet pe care Domnul Iisus îl definește și pe care Petru îl întărește. Da, ne interesează cuvântul simbol, tradus de Cornilescu, icoană închipuitoare. În greacă, typos, este tip, model sau șablon și apoi este reproducerea lui. Ăsta e sensul de bază. Dar se poate traduce foarte simplu și foarte bine prin simbol. Sau și mai bine, icoană închipuitoare. O imagine care închipuie altceva decât ce vezi. Aceea e icoană închipuitoare. Tu vezi una, dar tu îți închipui altceva. Și acum haideți să ilustrăm. Anul trecut au fost niște jocuri la Sydney, în Australia. Și dacă venea cineva de pe Marte și se uita acolo, poate mai înțelegea el întrecerile alea. Dar după aceea observa că se înalță o pânză vopsită în trei culori pe catargul cel mai înalt și dintr-o dată toți românii de pretutindeni plâng de bucurie. Ce-o fi aia, domnule, înalță pânza aia acolo sus? Domnule, nu-i spun eu pânză. Ăla-i steagul României. Alea trei culori reprezintă România. Steagul este un simbol. El reprezintă altceva decât ce vezi. Tu nu vezi o cârpă vopsită în trei culori. Tu vezi ceea ce reprezintă pânza aceea. Tu vezi țara ta. Ăsta e simbol. Iar ridicarea steagului României pe cel mai înalt catarg este o acțiune simbolică. Deci avem simbol și avem acțiune simbolică. Acțiunea aceea simbolică spune ceva. Ce spune ea? Un român e cel mai bun din lume. Și toți sunt fericiți, a nostru e cel mai bun. Și toți trăiesc până în străfunduri biruința victoriei. Rolul simbolului și a acțiunii simbolice este să trăim bucuria biruinței. Deci facem acțiunea aceea simbolică cu scopul de a trăi ceva. În simbol vedem reprezentat România, în acțiunea simbolică trăim bucuria victoriei. E neapărat important să înțelegem semnificația simbolului și funcția simbolului. Și haideți să vedem care sunt lucrurile pe care le închipuie botezul. Pentru că botezul e o icoană închipuitoare, el închipuie ceva. Și haideți să începem cu botezul Domnului Iisus. Pentru Ioan Botezătorul, botezul Domnului Iisus a fost o mare problemă. Ceva de neînțeles. Ceva inacceptabil. Pentru că Ioan știa ce semnifică botezul acela. După practica evreiască, atunci când unul dintre neamuri îmbrățișa credința ebraică, el trecea printr-o serie de ritualuri și ultimul ritual era botezul. Botez însemna că cel care până acum a fost grec se înmormântează și când se ridică din apa aia, el a devenit evreu. Pentru că, efectiv, cine schimba religia, trecea la religie ebraică, devenea evreu. Nu-l mai chema Demetrios, îi spuneau Samuel. Îi schimbau numele. Ioan Botezătorul a venit și a spus, nu numai păgânii au nevoie de botez, pentru că voi care v-ați lepădat de Dumnezeu prin păcatele voastre, voi aveți nevoie să reveniți în poporul lui Dumnezeu, voi ați ieșit din poporul lui Dumnezeu. Și trebuie să faceți tot ce cereți voi unui păgân să facă. Voi să vă mărturisiți păcatele și să vă botezați, să arătați că veniți înapoi în poporul lui Dumnezeu. Și botezul este o rupere cu păcatele și un început nou cu Dumnezeu. Doamne, Tu n-ai trebuință de botez? Tu nu ești păcătos? Aici vin numai păcătoșii. Lasă, Ioane, că trebuie să împlinim toată dreptatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să se identifice cu păcătoșii, să se facă una cu ei, să-și ia asupra lui păcatele lor și să moară în locul lor. La botezul său, Domnul Iisus s-a pus în rând cu păcătoșii. Actul de identificare cu păcătoșii, acesta a fost botezul Domnului Iisus. Actul de identificare cu păcătoșii. Și noi trebuie să înțelegem semnificația. Mai târziu el urma să moară pentru acești păcătoși cu care s-a identificat. Dar începutul mântuirii noastre a fost actul acela inițial de identificare cu noi, cu păcătoși. Când un păcătos îl primește pe Domnul Iisus, Domnul Iisus îi cere un act public în care să arate: eu mă identific cu Domnul Iisus. Așa cum Domnul Iisus a identificat cu mine și eu mă identific cu El. În Roman 6, Apostolul Pavel ne dă câteva lucruri pe care le spunem prin botez. În botezul acela anunț că mi-am schimbat stăpânul. Până acum am trăit pentru diavolul, acum mă îngrop față de diavolul și de acum toată lumea trebuie să știe că m-am dăruit Domnului Iisus, m-am făcut una cu Domnul Iisus. Versetul 5, asta spune, ne-am făcut una cu Hristos prin botez. Acum, astea sunt lucruri pe care eu le exprim prin botez, pe care eu le mărturisesc prin botez. Și haideți ca să înțelegem și mai clar, să comparăm botezul cu o cununie. Și eu cred că e foarte, foarte sănătos să facem lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus vine și se cunună cu noi, Domnul Iisus devine mirele nostru, soțul nostru, și de noi devenim soția Lui. Când? Când un băiat își ia inima în dinți și emoționat zice, vrei să fii soția mea? Și ea fermecată zice, da. În mod sentimental, ar zice, în mod spiritual, în clipa aceea ei s-au dăruit unul celuilalt. Dar în toate culturile din lumea asta, Se consideră că actul căsătoriei este prea important ca să fie făcut numai de cei doi. Actul căsătoriei este un act care trebuie făcut public. Toate rudeniile acolo cu toată comunitatea, dacă se poate, și acolo el să fie întrebat solemn dacă renunță la toate fetele din lumea asta pentru una singură și ea renunță la toți băieții din lumea asta pentru unul singur. Ei mor pentru ceilalți și de azi înainte se dăruiesc unul celuilalt, spre bine și spre greu, până la moarte. Și ei sunt proclamați soț și soție, acolo, în actul acela public. Așa e și cu relația noastră cu Domnul Iisus. El m-a bătut la ușă, l-am primit în inima mea, el a venit, dar el îmi spune, trebuie să facem și cununia. Toată lumea trebuie să știe că mi te-ai dăruit mie și de acum înainte mi-aparții mie. Și în actul acela public eu spun, eu mă leapă de Satana, nu nașul o declară asta, ci eu o declar, și eu declar că aparțin Domnului Iisus. Mă îngrop față de celălalt și vin la viață pentru Domnul Iisus. Aceasta este o acțiune simbolică. Și tot acolo aș putea spune că putem identifica sau ilustra botezul cu întăbularea. Ai dat banii pe casă, dar încă casa nu e a ta. Nu e a ta decât când ai declarat în fața notarului, unul că o vinde, celălalt că o cumpără și se face actul de întăbulare. Botezul nu e altceva decât actul în care mă întăbulez pe Domnul Iisus. Acum fiți atenți. Botezul e un simbol, e o icoană închipuitoare, ea închipuie ceva. Acțiunea aceea de a mă duce în apă și a mă ridica înapoi, ea, în primul rând, e pentru mine personal. E important pentru mine, Domnul Iisus vrea ca eu să trăiesc ceva acolo. Eu să trăiesc actul acesta public prin care spun, mi-am schimbat stăpânul, m-am îngropat față de fostul stăpân și de azi înainte Domnul Iisus este stăpânul meu. Mă unesc cu El și de azi înainte El locuiește în mine. Toate acestea eu trebuie să le trăiesc în botez. Dacă cineva mă învață asta, dar dacă cineva îmi spune, e o poruncă care trebuie făcută, nu se întâmplă nimic, da? Dacă Domnul Iisus ne-o cere, o facem. Acum observați, noi putem încărca botezul de conținut biblic și putem să învățăm pe oameni să trăiască ceva puternic. Sau putem să-l facem ca pe o găoace goală, în care nu este nimic. Iată de ce v-am spus că noi înșine sărăcim botezul în loc să-l facem un act plin de semnificații. Noi trebuie să-i învățăm pe oameni. Și eu când făceam botezuri, le spuneam la candidați, le explicam lor lucrurile astea. Fiți atenți, eu sunt pe post de cioclu, eu vă îngrop acolo. Și voi trăiți această îngropare și toată lumea să vadă și să știe, m-am îngropat față de fostul stăpân, trăiesc unirea cu Hristos, trăiesc o viață nouă. Toate astea le trăiește acolo în actul acela. Și sigur că atunci cel ce face botezul și trăiește lucrurile alea, că l-am învățat să le trăiască. Noi decidem dacă îl facem ca o formă goală sau dacă îi dăm conținutul pe care îl dă Biblia. Asta e decizia noastră. Acum, dacă înțelegem ce trebuie să trăiască omul la botez, atunci înțelegem de ce Domnul Iisus spune: cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Tu trebuie să faci un act public în care trăiești despărțirea de lumea asta și de cel rău. Tu trăiești acolo public unirea ta cu mine, cununia ta cu mine, întăbularea ta pe mine. Și eu atunci trăiesc acele lucruri. Și atunci pot să fac cum au făcut acele două fete care au fost botezate duminica asta și apoi marți au primit invitație pentru vineri seara la discotecă. Și Maria și Ioana au scris la organizatorii discotecii: Maria și Ioana vă anunță că nu pot să mai vină la disco pentru că ele au murit și au fost îngropate duminica trecută. Ele au murit și au fost îngropate duminica trecută. Au fost îngropate pentru disco. E limpede? Și dacă le spui la tinere asta, să-i faci conștienți, uite ce spui tu în botez. Uite ce faci tu în botez. Și apoi mai spui și cealaltă: nu-i mai căra valizele fostului tău stăpân, că tu ai murit față de el. Nu-i mai da mâinile tale și buzele tale. Acum tu te dai numai noului tău stăpân. Astea sunt conținutul botezului. Mergem la cina Domnului, care e puțin mai sensibilă, dar mult mai frumoasă. Nu e bine să le comparăm, dar are totuși conținuturi mult mai profunde, mai intime, aș zice eu. În primul rând, să începem cu dezbaterea eternă. Ce se întâmplă la cina Domnului? Ortodoxii și catolicii spun: preotul, rostind anumite formule, transformă pâinea aceea în trupul Domnului Iisus, iar după aceea transformă vinul în sângele Domnului Iisus. Și asta se numește transubstanțiere. Deosebirea între catolici și ortodoxi e numai când anume în rostirea formulelor se face transformare. Unii spun că se face atunci, alții altă dată, dar ai deosebire foarte mică. Când s-a făcut reforma, au fost mari dezbateri, toți reformatorii au respins transubstanțierea. Toți au spus: aceasta nu este biblică și noi o respingem. Dar a rămas întrebarea care trebuia definită: ce se întâmplă totuși la cina Domnului cu pâinea și cu vinul? Luther a spus: nu se transformă, dar în mod spiritual Domnul Iisus e prezent în pâine și e prezent în vin. El e acolo, în ele. Și la această interpretare îi se spune consubstanțiere. A fost la extrema cealaltă un elvețian, un reformator pe nume Zwingli, care a spus: Nu se întâmplă nimic în cina Domnului. Cina Domnului este doar o amintire a morții Domnului Iisus. La cina Domnului nu facem altceva decât să ne amintim încă o dată de moartea Lui. Acum, asta însemnează golire totală a cinei Domnului de orice conținut. Nu se întâmplă nimic acolo. Ceea ce m-a șocat pe mine recent, am fost undeva în altă țară la o cină Domnului și cel ce conducea cina Domnului a spus: la cina Domnului nu se întâmplă nimic și mai ales, să știți, cina Domnului nu contribuie cu nimic la sfințirea noastră. Am fost șocat, am fost zguduit. Păi dacă n-ar fi decât porunca fiecare din voi să se cerceteze. Și și aia ar trebui să fie, uite, un moment de sfințire, de resfințirea noastră. Că de aceea ne cercetăm ca să ne curățim, să o rupem cu păcatele. Dar ce facem cu ceea ce spune Apostolul Pavel? Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele Domnului Iisus? Pâinea care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul Domnului Iisus? Și răspunsul e ba da, mult clar. Deci la cina Domnului, evident, cuvântul spune că are loc o împărtășire cu trupul și cu sângele Domnului Iisus. Acum, haideți să încercăm să vedem cum interpretăm mai corect cina Domnului. Aici eu vă voi spune crezul meu, fiecare stă și-și gândește și-și alege. În cultele noastre nu este o legiferare foarte strictă în domeniul acesta. Ceea ce vă spun eu este modul în care înțeleg eu învățătura Sfintei Scripturi. Și vreau să încep cu tot în altă parte, la ceva care nu-i la cina Domnului. Și anume Ioan capitolul 6. Eu sunt pâinea care se coboară din cer. Dacă nu mă mănâncă cineva pe mine, dacă nu mănâncă trupul meu și dacă nu bea sângele meu, n-are în el viață. Și repetă, cine mă mănâncă pe mine are viața așa cum eu am viața. Întrebare. Când și cum ascult eu de oferta din Ioan 6? După părerea mea și celor mai mulți comentatori protestanți, reformați, asta o fac în primul rând când îl primesc pe Domnul Iisus în inima mea. Atunci mă hrănesc prima dată cu El și mă adăp cu El. Atunci îi spun: Doamne, te mănânc și te beau. Chiar dacă nu știu să spun, dar asta e realitatea spirituală care se întâmplă. În fiecare zi ar trebui să zic: mi-e foame de Tine, Doamne Iisuse, mi-e sete de Tine, te beau din nou, te mănânc din nou. Pentru că așa cum eu trăiesc cu pâine și cu apă, și le absorb în ființa mea și ele devin parte din mine, așa pe plan spiritual te absorb pe tine, te mănânc pe tine, te beau pe tine și trăiesc prin tine. Aceasta este mâncarea Domnului Iisus și băutul Domnului Iisus. Repet, noi nu trebuie să ne temem de asta. Asta ne învață mai profund ce însemnează intimitatea legăturii noastre. Pentru că asta e ce a vrut să spună Domnul Iisus, asta a vrut să ne învețe. Eu îți dau viața mea, tu de aici înainte trăiești prin mine. învață să te saturi cu mine, învață să te adăpi prin mine.